тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлұлы. Қапшағай қаласының бұрынғы әкімі Сергей Зеленскийге халықаралық іздеу жарияланды деп хабарлайды Қазақстан бүгін агенттігі. Осыдан 8 ай бұрын Алматы облысы бойынша қаржы полициясы Сергей Зеленскийдің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдікпен қылмыстық іс қозғады. Ол ойын-сауық орталықтары үшін жер телімдерін заңсыз бөлді және бірнеше рет пара алды деп айыпталады. Сыртқа шықпау туралы қолхаты бар Зеленский тергеу органдарынан тығылып қалған. Қазір оған халықаралық іздеу жарияланып, оған қатысты қылмыстық іс Алматы облыстық прокуратурасының қатаң бақылауына алынды. Прокуратурадағы дереккөздерінің айтуынша, бұрынғы әкім қазір Украинада болуы мүмкін. Ресей НАТО-ның мамыр айында Грузия жерінде әскери жаттығу өткізу жоспарын арандатушылық деп атады. Ресейдің Солтүстік Атлантикалық альянстағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин НАТО-ның бас хатшысы Ябде Хобсхеферді әскери жаттығу өткізуден не бас тартуға, не оны кейінге ысыруға шақырды. НАТО мен Грузияның бірлескен әскери жаттығуы 6 мамыр мен 1 маусым аралығында өтуге тиіс. Оған 19 елден 1300 әскери қызметкер қатысуға тиіс. Ресейдің РИА Новости агенттігі хабарлағандай, Грузиядағы жаттығуға Қазақстанда қатысатын тәрізді. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауына оппозициядан түсетін жалғыз үміткер болып, республиканың бұрынғы премьер-министрі Алмазбек Атамбаев бекітілді. 20 сәуірде Атамбаевтың президент сайлауына үміткер болып түсетіні ресми түрде жариялануға тиіс. 2007 жылдың 29 наурызында премьер-министр болып тағайындалған Алмазбек Атамбаев Құрманбек Бакиевтің бұйрығымен үкімет басынан кетті. Алмазбек Атамбаев 1995 жылдан 2000 жылға дейін Жогорку кеңештің депутаты, Қырғызстан социал-демократиялық партиясы жетекшісі және тең төрағасы болды. 2000 жылы президент сайлауына үміткер болып қатысты. Бейсенбі күні Ереванда басталатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының сыртқы істер министрлерінің кеңесінің отырысына Өзбекстанның сыртқы істер министрі барған жоқ. Өзбекстан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына қатысудан бас тартты. Өзбекстанның бір өкілі келетіні жоққа шығарылмайды, бірақ ол сыртқы істер министрі емес. Чешенстанда 10 жыл бойы жалғасқан терроризмге қарсы соғыс операциясы тәртібі күшін жойды. Ресейдің терроризмге қарсы комитеті хабарлағандай, 16 сәуірдің алғашқы сәтінен бері қарай Чешенстанда терроризмге қарсы күрес Ресейдің басқа аймақтарындағы жалпы ереже бойынша жүзеге асырылады. Чешенстандағы терроризмге қарсы соғыс операциясы тәртібі 1999 жылы орнатылған болатын. Ол тәртіпті жоюды Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістанда парламент сайлауының бірінші сатысы басталды. Жалпы бір айдың ішінде сайлаудың 5 сатысы өтуге тиіс. Дауыс берудің қарсаңында бірқатар ауданда маоистердің сайлауға бөгет жасау мүмкіндігіне байланысты қауіпсіздіктің қатаң шаралары қабылданды. Қоғамдық тәртіпті қорғауға 2 миллионға жуық полицей жұмылдырылды. 700 миллион сайлаушының дауысы үшін өзара бақталасқан ең басты саяси күштер билік басындағы Үндістанның ұлттық конгресі мен ұлтшылдардың Бхаратия Джаната партиялары болып отыр. Алайда қоғамдық сауалнамаға қарағанда бір партияның да басын дауыс алатын мүмкіндігі жоқ сияқты. Түркияның сыртқы істер министрі Али Бабажан Анкара мен Ереван арасындағы тарихи дау-дамай бойынша келіссөзді жалғастыру үшін бейсенбі күні Арменияға баруға тиіс. Бабажан Қара теңіздің экономикалық ынтымақтастығы ұйымына мүше 12 елдің сыртқы істер министрлерінің 20 басқосуына да қатысуға тиіс. Түркия мен Арменияның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас ресми Ереванның Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыру шарасын геноцид деп мойындауды талап етуі салдарынан үзілді. Анкара ондай көзқараспен келіспейді. Таулы Қарабақ жанжалы шыққан 1993 жылы Түркия Әзірбайжан жағын қолдап Армениямен арадағы шекарасын жапты. Соңғы рет түрік президенті Абдулла Гүл Ереванға өткен жылдың қарашасында барып, екі елдің футбол құрамаларының ойынын қызықтады. Қытайда 1992 жылдан бері экономикалық даму қарқынының бейлінше төмендегені тіркелді. Мемлекеттік статистика басқармасы хабарлағандай, 2009 жылдың 1 тоқсанында даму қарқыны 6.1%-ді құраған болса, 2008 жылдың соңында ол 6.18%-ға тең болатын. Қытай экономикасы бүкіл әлемдегі ең ірі үшінші экономика болып табылады. Экономистер ғаламдық қаржы дағдарысын ауыздықтауға Қытай көмек береді деп үміттеніп келді. Бейсенбі күні Тбилисиде Еуропа одағының өкілі Питер Семнеби грузин оппозициясымен кездесті. Семнеби ресми билік пен оппозицияның саяси текетіресі басталған күннен бері Тбилисиде жүр. Ол екі жақты келіссөзге отыруға тырысады. Оппозиция өз белсенділерін таяққа жыққан жайттардың жиілеп кеткенін және оған ішкі істер министрлігі мен басқа да жазалаушы құрылымдардың шатысы бар деген күдіктерін мысалға келтірді. Мариот қонақ үйінде өткен кездесуде оппозиция еуроодақ өкілінен президент Михаил Саакашвилимен тікелей келіссөз ұйымдастыруды талап етсе, президент алдымен саяси партиялардың кеңес өткізуін ұсынып отыр. Осылайша Семнебидің іс-әрекеті әзірше нәтиже бермей тұр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өтті. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түріңіз.